Billy Parus internet gazetasini yozishchi 23 mart kuni tojikistonlik chegarachilar chegara chizig'idagi xas yashakni yig'ib o't qo'ygan. Biroq olov tezda yoyilib, qalam to'qay o'rmoniga tutashgan. Kechga borib olov 300 metr kenglikda 7 km masofaga yoyilgan. Ash tumani markazidan kelgan o't o'chiruvchi mashinalar va qalam, paxtakor, qirqquduq qishloqlari aholisi yordamida tongga borib olovni o'chirishga muvaffaq bo'lingan. Yong'in O'zbekistonning eng so'lim go'shalaridan biri bo'lgan qalam to'qay o'rmon xo'jaligidagi barcha o'simlik va hayvonot dunyosini nobud qildi deb yozadi gazeta. Tojikistonning O'zbekistonga chegaradosh Ash tumanidagi Qalam qishlog'ida yashovchi Mahramjon ham yong'inning dahshatli bo'lganini aytadi.
Hujjantda mana shu Hujjant to'g'risidan Jarbuloq sel-sheytini Serak qishlog'idanman. Mana shu Qo'qonga yaqinman men. Umuman Qo'qon viloyatiga yaqinman. To'qay endi qandaydir yong'in chiqdi, yonib ketdi. O'zi 1320 gektar yer edi, yarimi yondi endi,
dedi tojikistonlik Mahramjon. Biroq Ozodlik bilan suhbatlashgan Farg'ona viloyati tabiatni muhofaza qilish qo'mitasi raisi o'rinbosari Muhammadali Mahmudov O'zbekiston hududida yong'in sodir bo'lganini rad qildi.
Haqiqatan 23 kuni ular Xo'jayev Mansur Xo'jaka bilan gaplashibdi, Qo'qon o'rmon xo'jaligini boshlig'i bilan. O'sha daryoni narigi yuzida yong'in bo'lgani to'g'ri ekan. Yong'in bo'lgani to'g'ri ekan, lekin u O'zbekistonniki emas ekan. O'zbekistonga qaramas ekan. Bir vaqtlar ilgari O'zbekistonga shu qaragan bo'lgan ekan-u, lekin anavi mustaqillik bo'lgandan keyin daryoni narigi sohili davlatlararo kelishuvga muvofiq Tojikiston davlatining hududi bo'lib qolgan ekan. O'sha joyda yong'in bo'lgan ekan. Lekin o'rmon xo'jaligini direktori aytyaptilarki, bizni bir tupam daraxtimiz yongani yo'q,
dedi Farg'ona viloyati tabiatni muhofaza qilish qo'mitasi raisi o'rinbosari Muhammadali Mahmudov. Namangan viloyati tabiatni muhofaza qilish qo'mitasi raisi o'rinbosari Qodirjon Popijonov ham viloyat hududida qalam to'qay o'rmon xo'jaligi borligini inkor qildi.
Bizda bunaqa o'rmon xo'jaligi ham yo'q katta. Qo'riqxona ham yo'q. Bunaqa yong'in pog'on ham bo'lgani yo'q. Ash Namangan bilan chegara bo'lsa, chegara hududida yo'qda unaqa o'rmon xo'jaligi,
deydi Namangan viloyati tabiatni muhofaza qilish qo'mitasi rasmiysi. Tojikistondagi So'g'd viloyati tabiatni muhofaza qilish qo'mitasining o'rmon xo'jaligi boshlig'i Sanginboy Qurbonov Ozodlik bilan suhbatda yong'in Tojikiston hududida sodir bo'lganini aytar ekan, tojik chegarachilarining yong'in chiqishiga sababchi bo'lganliklarini rad etdi. Hammasi bo'lib 18 gektar maydon yondi, biroq yong'in qayerdan kelib chiqqanligi hozircha aniq emas. Yosh bolalar o't o'ynagan ham bo'lishi mumkin. Bu olov O'zbekiston hududiga o'tganmi yoki yo'q, bunisini aniq aytolmayman. Hali bu joylarda chegara chizig'i tortilmagan. Maxsus komissiya bu falokat sabablarini o'rganib chiqyapti, lekin yong'in chiqqan joy Ash tumani o'rmon xo'jaligiga tegishli, dedi So'l viloyati tabiatni muhofaza qilish qo'mitasining o'rmon xo'jaligi boshlig'i Sanginboy Qurbonov.